suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și mă bucur să fim la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect interesant, dar și important în același timp, pentru că fiecare dintre noi suntem preocupați de această problemă. Am întâlnit un articol pe site-ul semnele timpului.ro care are un titlu provocator. Ce legătură există între declinul familiei și declinul religios? Dacă stăm bine să ne gândim, există o interdependență între cele două domenii și este destul de dificil la un moment dat să spunem cine pe cine influențează mai mult. Religia, familia sau familia, religia. Aș vrea să citesc acest articol și apoi vom comenta acest articol, vom schimba opinii și de ce nu poate ajungem la anumite concluzii care ne pot ajuta să înțelegem mai bine această problemă. În ultimii ani se vorbește și se scrie tot mai frecvent deopotrivă despre secularismul din lumea occidentală, dar și despre un declin al familiei ca număr, structură și putere de acțiune. Dar Mary Eberstadt de la Centrul pentru Etici și Politici Publice din Statele Unite s-a gândit să analizeze împreună cei doi factori pentru a vedea dacă există o legătură între declinul celor două. Primul argument al legăturii dintre cele două este că în societatea modernă este posibil să duci o viață total separată de religie, comparativ cu secolul al XVI-lea, de exemplu. Astăzi este posibil pentru oricine să meargă la o școală seculară, așa cum sunt cele mai multe, să participe la viața culturală, să asculte muzică la modă, fără a fi nevoie măcar să se întâlnească cu Dumnezeu. Spre deosebire de ziua de astăzi, în anii 1500 era foarte greu ca cineva să nu creadă în Dumnezeu, deoarece creștinismul era în centrul vieții fiecarei persoane și se împletea cu fiecare activitate zilnică, potrivit filozofului Charles Taylor. În plus, biserica s-a discreditat de-a lungul timpului prin alianțe făcute cu diferite regimuri politice. Al doilea argument este că aproape o treime dintre adulții care nu mai frecventează biserica au un motiv care ține de viața lor de familie. Mai exact, mai puțini adulți sunt căsătoriți și au copii, așa cum explică sociologul Brad Wilcox. În plus, Eberstadt crede că obișnuința americanilor de a prezenta optimist familia și de a prezenta modele de familie perfectă în mass media ar explica de ce în America declinul religios a fost mai puțin abrupt decât în Europa, arată Eberstadt. Al treilea argument este apariția contraceptivelor în anii 60. Aceasta a permis separarea pe scară largă a relațiilor sexuale de căsătorie. Prin urmare, natalitatea a scăzut, iar rata divorțurilor a crescut. Nu doar că familia a avut de suferit, ci și prezența la biserică a scăzut dramatic, urmare a revoluției sexuale. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la această relație de interdependență între familie și religie, între declinul familiei și declinul religios, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru astăzi, invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că nu sunteți străini de această problemă. Nu este o concluzie recentă. Sunt studii de ani de zile care arată această interdependență între familie, între religie, modul în care cele două se influențează. Cum vedeți problema aceasta prin perspectiva sau din perspectiva unui pastor? Avem un telefon, se pare, și pe urmă vom începe. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Mi se pare un lucru foarte evident, foarte simplu. Dacă omul este aproape de Hristos, e aproape și de celălalt. Dacă omul e departe de Hristos, e departe și de partenerul lui, de familia lui, de toți ceilalți. Atât am avut de spus.
Da, mulțumim mult pentru intervenție. Da, se pare că interlocutorul nostru vede o relație foarte simplă și directă și cumva logică. Câte vreme ești aproape de Hristos, ești automat și unul de cealaltă aproape. Cum vedeți această problemă din perspectiva unui pastor?
Da, mă uitam la studiul acesta pe care l-a citit. Este de fapt o evoluție în timp. Într-adevăr, este o evoluție în timp a familiei în societate. Și aici trebuie să spunem destul de clar. Nu poți să rupi familia de societate și de mediul religios în care se dezvoltă o familie și de asemenea invers. N-ai cum să rupi, pentru că te naști într-o societate cu niște valori creștine. Eu mă refer acum la societățile creștine. Și nu ai cum încă de mic să nu împărtășești din valorile creștine ale societății, ale familiei, sau să zic, dacă nu ale familiei, poate că familia nu este așa de credincioasă sau de religioasă, însă tangențial, încep de mic, de la școală, după aceea, acolo unde te duci în societate, nu ai cum să nu te întâlnești cu atitudini creștine. Însă se pare că timpul a schimbat viziunea aceasta, apropo de anul 1500, într-adevăr, religia era mai puternică, amprenta religiei era mai puternică, de fapt nu puteai să trăiești în societate dacă nu erai creștin. În anumite perioade ale istoriei, dacă nu erai creștin, deja erai scos, oarecum
erai marginalizat
și mai mult decât atât persecutat, poate chiar și omorât dacă nu-ți manifestai credința din punct de vedere public. Însă vedem că schimbările de-a lungul timpului, schimbările la nivel de mentalitate, schimbările, mai ales spun specialiștii, studiile de prin anii 60 încoace, schimbările mișcărilor feministe și nu numai, a dus la o degradare a vieții de familie în societate. Iar, să zic, nucleul acesta de bază, care este cel mai important, pentru că nucleul de bază al societății este familia. Unde este o familie sănătoasă, acolo este și o societate sănătoasă. Unde familia de bază, nucleul, soț, soție și copii în cadrul familiei nu este sănătoasă, familia respectivă, nici societatea nu este sănătoasă.
Da. Haideți să vedem cum vedeți dumneavoastră familia, conceptul de familie. Și acum nu mă refer doar la problema aceasta a caracterului heterosexual, bărbat-femeie. Este evident, deci nu mai discutăm altă variantă. Dar ce înseamnă familie pentru dumneavoastră?
E interesant. Familie înseamnă model, pentru că te naști într-o familie și la un moment dat vezi un model, îl vezi pe tata, o vezi pe mama. Familia înseamnă echilibru, înseamnă ocrotire, înseamnă pace, înseamnă liniște. Înseamnă, de fapt, o dezvoltare echilibrată, psihomotorie, și în același timp împărtășim valorile familiei și religios în același timp. Deci o paletă largă de aspecte, să zic, pozitive pe care le primești în sânul familiei. Fără o familie sănătoasă, fără nucleul acesta de bază sănătos, și dezvoltarea ta ca persoană are de suferit. Acum, numai dacă ne uităm, vedeți în societate la copii străzi, vedeți oameni care s-au rupt de familie, s-au rupt de societate și deja deplasarea lor de pe linia normală este foarte mare.
Da, e foarte accentuată.
Foarte accentuat,
avem un telefon, după care vom continua discuția. Bună dimineața!
Neața!
Neața!
Este, mi se pare, un subiect actual, pentru că fiecare ne confruntăm cu mulțimea idolilor care au venit în lume și avem fiecare inima legată de câte ceva și mai ales timpul pe care îl punem la dispoziție vândând câte ceva. Deci, după cuvântul lui Dumnezeu, este scris clar că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu după ce l-am cunoscut. Absolut nimic. Indiferent de împrejurări, indiferent de microcipuri, indiferent de 666, indiferent de ce va fi. Numai că acum, dacă închinarea pe care trebuie să o dăm Domnului ne este condiționată chiar în statul în care suntem și dacă cumva ieșim din rând, dacă cumva facem altceva decât ni se permite să facem, ne luăm libertatea să fim după voia, să trăim după voia lui Dumnezeu. Mi se pare că este foarte, foarte greu, dar ținând cont că ne așteaptă o foarte mare răspătire, se merită să ne luptăm, eu zic. Chiar dacă trăim într-o țară unde lumea încă moare de foame, chiar dacă alții fac gesturi disperate ca să plece de la conducere și vedem, dacă ne uităm chiar la ultima știre, că oamenii sunt arestați în masă, dacă vor să spună adevărul, mi se pare că lupta va fi din ce în ce mai grea pentru ca să rămânem plăcuți Domnului, plăcuți și să așteptăm, să punem mâna pe moștenirea care ne-a fost lăsată, pe răsplată.
Da, da. Bine, mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, ce aspecte pozitive ne puteți spune despre momentele dumneavoastră din familie, din anii copilăriei? Aspecte care v-au marcat?
În primul rând, nu pot să dai la o parte dragostea părinților. Felul frumos în care ei se purtau cu tine, felul frumos în care ei te educau. Mi-aduc aminte, de exemplu, tata îmi spunea: auzi, oriunde te duci să fii cinstit, să nu furi, să nu minți. Chiar valori cu care am crescut și am știut că oriunde mă duc nu trebuie să fur, nu trebuie să mint, să mă port cinstit, să mă port corect, să am
De ce credeți? Aici este un element foarte interesant.
Da.
Și acest lucru nu se întâlnește doar în familia pe care ați avut-o. Foarte multe familii acum câteva zeci de ani aveau această presiune. Și astăzi sunt convins că sunt destul de multe familii. Ideea de cinste, de integritate, de a-ți păstra un profil sănătos, de a crea nu doar o impresie, dar să ai un impact bun asupra celor din jur. De unde credeți că veneau aceste tendințe, aceste dorințe ale părinților ca să aveți un profil moral echilibrat, sănătos?
Nu știu, cred că ține și de o tradiție a familiei în timp. E o tradiție a locului, a societății. Vedeți, datorită, să zic, globalizării, pentru că trebuie să ne folosim de cuvintele astea, structura de bază și locală și s-a disipat, oamenii au plecat în diferite locuri pentru traiul de zi cu zi, iar valorile care erau odată valori nu mai sunt valori, s-au schimbat. Sunt alte valori care au invadat.
Puteți detalia puțin, pentru că cred că ne apropiem cumva de esența lucrurilor. La ce fel de valori vă gândiți? Ce constau aceste valori?
În primul rând sunt valorile creștine. De mici, de exemplu, eram învățați să ne... Chiar dacă, de exemplu, în societate, eu m-am născut în perioada comunistă, chiar dacă la școală nu mi se spunea să ne închinăm la Dumnezeu, însă eu în familie știam că trebuie să mă închin la Dumnezeu. În familie am învățat rugăciunea Tatăl nostru, în familie am mers la biserică, am înțeles ce înseamnă raportarea la Dumnezeu, așa cum am înțeles-o la vârsta respectivă. Și uitați-vă că chiar lucrurile acelea de bază m-au făcut să mă dezvolt, să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Dacă nu erau acele valori de bază, atunci poate că nu eram ceea ce sunt astăzi. Și s-a văzut și se vede în societate că acolo unde nu sunt aceste valori, nu doar simple, în același timp profunde, societatea respectivă sau familia respectivă este destul de instabilă.
Spuneați mai devreme că din cauza faptului că oamenii acum pleacă într-un loc sau altul, cumva suntem într-un stat global.
Da.
Aceste valori s-au diminuat destul de mult până aproape la dispariție. Care credeți că sunt cauzele acestei schimbări, totuși cu efecte destul de nocive?
Cauzele sunt, se vede, lipsurile sociale, știu, acum Păi, dacă ar fi să mă gândesc la nivel mondial, nu sunt politician și nici sociolog, să văd schimbările politice la nivel mondial de strategii. Nu intru în direcția aceasta, dar vă dați seama că noi făcând parte din acest stat global, sau sat global, cum să-l numim așa, suntem afectați. Acum, uitați-vă la nivel mondial. Dacă ar fi să analizăm mai profund situația, valorile creștine nu că s-au diminuat, s-au redus foarte mult. Aproape că nu mai ai voie să spui că ești creștin. Dacă cineva spune că este creștin la nivel mondial, este o problemă. Se pare că în consiliile politice mondiale, se pare că creștinismul a devenit inamicul public numărul unu, pentru că creștinismul încă învață valorile morale, valorile corecte, după care se conduce o societate. Și vedeți, oarecum, valorile societății mondiale s-au răsturnat cu sursul în jos. Acum, noi suntem un post aici creștini, nu putem să spunem, vedeți amploarea aceasta a neorânduirii,
da.
Mișcările homosexuale și toate cele care, de fapt, oarecum mătură, începând din Statele Unite și din Europa, pentru că Europa este matca aceasta a neorânduirilor sociale și lovește exact în ideea de bază a societății, în echilibrul societății, familia. Nu putem să dăm la o parte imaginea aceasta care vine ca un tăvălug, care mătură, iar noi cei care oarecum devenim așa, începem să devenim creștinii acea minoritate, nu majoritate care încă este acum societate. Cred că ar trebui fiecare dintre noi să-și pună foarte serios semnul de întrebare în privința aceasta.
În articol sunt date 3 cauze principale. Acum vă dați seama că sunt foarte multe cauze, sunt foarte complexe. Însă aș vrea să ne rezumăm la aceste 3 cauze care pot fi segmentate pe mai multe cauze. Prima ar fi cumva independența societății față de Dumnezeu.
Da.
Da. Avem un telefon și voi continua ideea după ce vom prelua telefonul. Bună dimineața! Alo?
Da, bună dimineața.
Vă rugăm să stingeți radioul sau televizorul pentru a ne putea înțelege.
Da. Imediat. Da, mulțumesc că am făcut-o.
Da.
Pun și o întrebare.
Spuneți.
Da.
Motive pentru despărțirea unui soț și soție creștin, după Scriptură.
Da, spuneți.
Da. Dacă, de exemplu, soțul îi dă o palmă soției și sunt creștini amândoi, e logic să se despartă?
No, Scriptura ne spune că singurul motiv de divorț este adulterul. M-auziți?
Da, perfect aud, dar cunosc cazuri când i-a dat două palme soției și le-a aprobat despărțirea.
Acum
și a rămas, mersi, așa, și a rămas creștină ea și el sancționat, așa, pentru că a bătut-o, sau i-a dat două palme, și dacă acum ea e despărțită și mai se căsătorește și ăla o bate iară, ce facem?
Da, acum este delicată situația.
Da.
Înțeleg.
Un motiv că acolo Domnul Iisus spune, dacă îți dă unul o palmă, întoarce și obrazul celălalt, nu e valabil și pentru soție?
Nu, păi acolo nu, să nu interpretăm greșit situația. În Matei 5, acolo unde vorbește de întoarcerea obrazului celuilalt, nu se referă la relația soț-soție, cât se referă la relația dintre, cel puțin în contextul acela sociopolitic, Israel și Imperiul Roman, pentru că erau sub robia romană, era altceva. Adică nu cred că faptul că Hristos spune că singurul motiv de divorț este adulterul trebuie să justifice acum sau să lase libertatea soțului să-și bată soțiile. Violența în familie nu mi se pare mai puțin vinovată decât adulterul.
Corect.
Deși sunt lucruri distincte ca și acțiuni. Dar până la urmă, violența face parte sau este un aspect al poruncii să nu ucizi, dacă suntem cinstiți. Pentru că până la urmă, de ce un soț sau o soție și-ar bate partenerul de viață? Când lipsește forța argumentului, intervine argumentul forței. Nu mi se pare logic. Adică dacă tu ca soț ești în stare să dea o palmă soției, te descalifici din start. Și mă gândesc la modul cel mai serios dacă mai ai dreptul moral să fii numit cap de familie sau soț în acest context. Cred că lucrurile sunt foarte sensibile și nu știu dacă acum avem timpul și nu e locul ăsta potrivit. E adevărat că e o mare problemă. Cum stabilești când începe violența în familie, dar de ce ar da o palmă? Nu înțeleg de ce. Decât dar poate a venit rău și să o dezmetricească, dar altfel nu văd alt motiv. De ce a da o palmă? Unde este Hristos aici? Pentru că nu mi se pare corect să îmi legitimez atitudinea... Spuneți.
Dacă poftim s-a despărțit și mâine ia unul care zice că o ține așa în palmă și o respectă și îi mai dă și ăla două palme, ne jucăm, dar despărțirea în biserică. Adică chiar așa, cât ce devine acea ființă?
Eu vă înțeleg, dar dacă nu vreți să ne jucăm de despărțirea, să nu ne jucăm nici de violența, adică de dragoste. Adică dacă mă căsătoresc din dragoste și închei un legământ cu o persoană, o femeie, pentru a-mi fi soție, apoi să mă port așa cum spune Hristos. Da? Apostolul Pavel, știți că spune lucrul ăsta, și Hristos și-a dat viața pentru biserică, iar soțul trebuie să reflecte atitudinea lui Hristos. După cum Hristos a iubit biserica și bărbatul să-și iubească soția așa cum a iubit Hristos. Ori dacă mergem după modelul biblic despre familie, cred că e o mare problemă. Acum, nu cred că este momentul potrivit să abordăm această problemă, că e foarte sensibilă. Nu ne putem juca cu divorțul, dar nici cu violența în familie. Da, pentru că sunt două porunci divine. A șaptea și porunca să nu ucizi.
Divorțul este acceptabil dacă ia două palme, da? Divorțul e acceptabil.
Eu nu spun treaba asta de două palme.
Mai greu ca
eu nu spun treaba asta.
E mai acut decât porunca să nu prea curbești.
Păi și porunca să nu ucizi? Unde este? Pentru că bătaia are tendința asta. Eu nu știu, v-am spus, motivul pentru care un bărbat ar da o palmă soției este dubios. L-aș întreba ce motiv ar avea.
Sau dacă ne gândim la uciderea morală, uciderea sentimentelor, care nu este destul, nu mai spunem de asta.
Da, adică, vă spun, eu nu sunt de acord cu divorțul, dar nici nu vreau să le dau cumva apă la moară unor persoane care sunt violente, ca sub umbrela interdicției de a divorța decât din motiv de adulter, să se folosească de acest lucru pentru a se purta oricum vor ei față de partenerul de viață. Mi se pare degradant, jenant și care practic nu mai te poți numi creștin măcar și pentru că și în antichitate păgânii se purtau totuși cu soțiile altfel decât astăzi. Mulțumim pentru intervenție. Da, discuțiile sunt mult mai ample, poate că vom face un subiect special despre această problemă a violenței în familie și vom vedea lucruri totuși complicate aici. Domnule pastor, vorbeam de independența societății față de Dumnezeu. În articol se amintea faptul că înainte, prin anii 1500 să spunem,
da,
tot ce însemna viața socială, adică școală, eu știu, absolut tot, era legat de biserică.
Era o interdependență totală aproape.
Și acest lucru poate avea putem din două perspective. O perspectivă cumva strict religioasă, adică Dumnezeu era în centrul societății, în centrul activităților. Pe de altă parte și riscul ca biserica să monopolizeze anumite activități sociale.
Noi vedem că sunt anumite norme în unele biserici tradiționare. Participarea la liturghie, dacă ne uităm în Catehism, spune este păcat de moarte. Cine nu participă este păcat de moarte. Vedeți, și acum putem să spunem că și biserica de multe ori a forțat nota într-un mod neprincipial, pentru că și credința în Dumnezeu este, dacă Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Și dacă cineva nu vrea să creadă în Dumnezeu, este liber să facă ce dorește el. Nu poate să vină la un moment dat o instituție religioasă, cum s-ar numi ea, și să-ți impună cu forța să-ți bage pe gât o anumită credință. Chiar corectă în Dumnezeu. Nu este corect.
Avem un telefon și apoi vom continua discuția. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce se întâmplă? Eu aș vedea prin omul acesta familie, religie, de fapt, un o altă logică, adică de fapt este vorba de educație. Familie, educație. Mm-hmm. Pentru că de fapt creștinismul nu este cum să zic eu, valoarea absolută universală de undeva de pe planeta asta și probabil nici din univers. Adică ele sunt înțelese cu totul greșit și duc la rezultate greșite tocmai pentru că se pune accentul pe o denumire, fie iudaism, fie creștinism, fie islamism, fie nazism. Adică nu trebuie să fie educația nazistă sau educația comunistă. De fapt, am observat tendința asta, creștinismul să se comporte ca un imperiu care, de fapt, asediază restul populațiilor. El se dă victimă, dar, de fapt, e agresorul în această ecuație. Mm-hmm. Asta mi se pare mie ciudat.
Mă scuzați, când vi se pare lucrul ăsta? Pentru că știm că valorile de bază ale creștinismului sunt corecte. Adică, cred că nu le puteți nega.
Sunt foarte amestecate. Deci, dacă vă uitați în toată cartea aceea, sunt extrem de amestecate și înțelese extrem de greșit. Am observat de foarte mulți pastori, de foarte mulți...
Mă scuzați, vreau să vă pun o întrebare. Când spui să iubești pe aproapele tău și Biblia spune lucrul acesta, care e greșeala? Unde este amestecul?
Vă spun unde este. Așa, după părerea mea, dar sărim dintr-una într-alta. În primul rând, dacă îl iubești...
Păi nu trebuie să vorbim la general. Noi vorbim pe principiu.
M-ați întrebat, lăsați-mă să și răspund.
Da.
Deci, în primul rând, Biblia subtilizează un aspect, îl ascunde, adică îl iubesc pe aproapele meu, ca pe mine însumi, dar nu se mai vede faptul că, de fapt, în primul rând, trebuie să mă apăr pe mine, pentru că mă iubesc eu ca persoană, trebuie să exist. În primul rând, mă iubesc pe mine uitându-mă la Dumnezeu. Și cum face Dumnezeu? L-a lăsat pe... Om, atunci când nu l-a ascultat, l-a lăsat singur. S-a dus Dumnezeu și l-a lăsat în eroarea lui. Deci și eu, pe acela care nu este după chipul și asemănarea bună a lucrurilor și a înțelesului pe care l-am eu, o să-l las în rătăcirea lui. Deci nu iubesc pe oricine. Nici Dumnezeu nu iubește pe oricine și nici eu ca persoană, înțelegându-l bine pe Dumnezeu și ceea ce iubește Dumnezeu, să iubesc cu orice și oricine, pe oricine, oricând, oricum.
Da, totuși Scriptura contrazice... O clipă. Scriptura contrazice acest punct de vedere. Scriptura spune că Dumnezeu a iubit toată lumea. Hristos a murit nu doar pentru unii, a murit pentru toți.
Ne afundă în detaliile astea, sunt tocmai...
Nu sunt detalii. Textul de aur din Scriptură, atât de multe iubit Dumnezeu lumea, nu este un detaliu. Este centralitatea întregului plan de mântuire. Nu am murit doar pentru unii, pentru toți.
La sfârșit există un război în care Dumnezeu nu se bate cu el însuși.
Este evident că este un război între bine și rău, dar atenție, Dumnezeu nu o face pentru că urăște pe oameni, urăște păcatul.
Urăște pe cei răi, dar îi bate doar așa ca să le dea satisfacție, să-i zică ca și unui copil mai mic pe care l-are, zice, uite, lasă și pe ăsta. Ca să fii voi mulțumiți. Dar de fapt, eu îl iubesc și îi mai dau o porție de prăjitură lui ăla rău.
Nu. Scriptura ne spune că Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. Nici de cum nu putem spune că Dumnezeu iubește doar pe unii, dar pe alții nu iubește. Haideți să nu-l facem prea uman pe Dumnezeu, pentru că ajungem la lucruri periculoase.
Iar neînțelegerea acestei subtilități de care spuneați dumneavoastră nu este de fapt problema lui Dumnezeu, ci problema omului, pentru că omul n-a vrut să înțeleagă în adevăratul sens al cuvântului.
Capitalismul și ajutorul lui ăsta religios nu-l văd foarte omenos așa, ci dimpotrivă. Se vede cam ca o fiară. Dar trebuie să fim un pic mai atenți la...
Se pare că, dacă observați mai bine, capitalismul se luptă să dea la o parte principiile de bază.
Să dea la o parte ceea ce a făcut până acum, adică răutățile pe care le promovează, inclusiv prin bisericile creștine.
Da. Da. Mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, vorbim de independența societății față de Dumnezeu și am notat câteva, trei elemente pe care le putem aborda. Da. În primul rând, independența financiară. Acum, omul, să spunem, nu mai depinde, între ghilimele vorbesc, așa, e doar o impresie pe care și-o creează omul, de ajutorul direct al lui Dumnezeu. Acum are un serviciu poate stabil, să spunem că vorbim de țările dezvoltate. Uh-huh. Sunt țări în nord, care, în nordul Europei, care nu mai știu ce să facă cu banii de la buget. Adică n-au chiar nicio problemă și este interesant că mai mult de jumătate din populație este declarată adepta ateismului.
70-80%.
Da. Ne mai vorbim de încercarea de a explica științific religia, chiar și rugăciunea, chiar și schimbare, totul științific explicat, așa că nu e nicio taină. Rugăciunea e doar o autosugestie, spun unii. Și apoi negarea supranaturalului. N-avem ce treabă cu minunile. Dumnezeu nu are loc în societatea noastră. Le vom aborda după ce preluăm telefonul următor. Pentru că avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur să vă aud.
Bine-ați
vă felicit pentru emisiune, îmi place tare mult. Îmi pare rău că n-am ascultat de la început, pentru că eram ocupată cu o prăjitură și vă invit cu drag. Da. Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu ce... Bine, asta nu contează, așa, ca o paranteză cu ce a zis băiatul dinainte. E mai ferice să dai decât să primești. Nu trebuie să alegem pe cine iubim și pe cine nu. Dacă Dumnezeu a iubit pe toată lumea, pe toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate și de felul cum îi, eu știu, de religie și de cum... în fine, sunt emoționată. Vreau să zic că trebuie să iubim pe toți la fel. Nu pe anumite persoane, ca cine merită, cine nu merită. Noi nu merităm nimic și Dumnezeu ne-a iubit pe toți la fel și a dat pe Fiul Lui pentru noi. Și cum ne-a iubit El, trebuie să iubim și noi pe aproapele. În privința violenței în familie, nici eu nu sunt de acord. Eu de curând am descoperit și eram tare, tare încântată și cineva cu care am intrat așa în discuții și care e pus să ajute pe alții, nu zic o critică, zic că pe mine m-a dezamăgit și de atunci n-am mai ascultat de persoana respectivă, a zis că și acum nu s-a schimbat și mai dă câte o palmă la soția lui. Zic, vai de mine, cum poți să faci așa ceva, cum poți să vezi pe altul când tu îți mai bați nevastă așa acum și când te-ai dus să înveți pe alții. Cu foarte urât zic că încă n-ai aplicat ce ai învățat din Biblie și până nu înveți bine, nu poți să te duci să înveți pe alții până nu te înveți pe tine.
Da.
Și încă ceva, mă scuzați că nu te văd să... Încă ceva vreau să vă spun. Eu sunt pentru familie, dar de atunci când nu se mai poate, când vezi că sănătatea sau chiar viața îți este în pericol, n-ai încotro, eu mi-am luat copiii și am plecat, pe copiii singuri i-am crescut de la 26 de ani. Foarte greu, dar atunci nu cunoșteam, nu citeam Biblia, nu cunoșteam adevărul. Bine, nici acum nu cunosc bine, dar ce cunosc, ce învăț, încerc să pun în practică. Vreau să vă spun că dacă atunci cunoșteam, făceam tot posibilul să aplic regula de aur, tot ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-vă și voi la fel. Poate că știam cum să mă comport, cum să aplic Biblia în viața mea, cum să îndrept lucrurile sau să ajut să fie o viață mai altfel, să o aduc pe calea cea bună și atunci copiii mei ar fi avut tată și tatăl lor ar fi trăit și astăzi, dacă cunoșteam Biblia. Vreau să zic că cine cunoaște Biblia și aplică regulile ei din toată inima, cu tot sufletul și e mai ferice să dai decât să primești, să dai de la tine iubire, afecțiune, înțelegere, iertare, tot ce ne învață Biblia, atunci sigur ne îndreptăm pe calea cea bună care ne învață Dumnezeu și ne îndreptăm spre o familie fericită, așa consider eu. Și așa îi îndemn pe toți, să facă tot ce se poate să salveze familia și să fie ascultător de Dumnezeu și ceea ce învață să pună și în practică.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Domnule pastor,
interesant ce a spus doamna la un moment dat, că soțul îi mai dă câte o palmă, iar soția acceptă fără nicio problemă sau nu acceptă, nu știu ce se întâmplă în familia aceea, să tot în semnele timpului, pare mi se săptămâna trecută, am studiat un material în care spune că de multe ori femeile bătute de fapt trăiesc o dependență de chestiunea aceasta.
Nu știu dacă aș spune dependență. Este o sesizată o diferență între cel puțin zona rurală și zona urbană, unde femeile sunt independente financiar, au un statut social peste medie, nu depind de veniturile financiare a bărbatului.
Eu cunosc o persoană care mi-era destul de apropiată și care îmi spunea la un moment dat, e bine să mai mă bată că toată soțul.
Poate vom face o emisiune specială cu această problemă, pentru că văd că oamenii sunt preocupați și, într-adevăr, violența în familie preocupă nu doar bisericile în sine, ci și societatea noastră modernă, pentru că a luat o amploare destul de mare. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș vrea să întreb pe bărbați. Adam i-a dat o palmă lui Eva că a greșit.
Da, e o întrebare foarte, foarte bună.
Și dacă bărbații nu știu să se înfrâneze, nu au pe Duhul Sfânt, nu sunt credincioși cu adevărat, pentru că Duhul Sfânt îi dă putere să se înfrâneze. Înfrânarea vine de la Duhul Sfânt. Să se înfrâneze și de la palmă, și de la mânie, și de la problemele lui personale. Că femeia nu e un aparat electric să-l bagi în priză și să-l folosești când vrei tu pentru tine personal. Are și ea problemele ei. Din viața mea vă spun, Dumnezeu a tăcut 40 de ani. Când soțul meu era bolnav, au venit doi frați, soție, proroci. I-a pus în față toată viața lui și Domnul i-a spus, am putere să-ți prelungesc firul vieții, să ceri iertare pentru tot ce ai vorbit. Soțul n-a vrut să-și ceară iertare. Dumnezeu avea putere să-i prelungească firul vieții. A avut un aparat stimulator cardiac. La fiecare 4-5 ani trebuia să-i schimbe bateria. De data aceasta Dumnezeu n-a vrut să-mi facă cunoscut. Mă scula noaptea din somn, ia-i pulsul, ia-i tensiunea. Acum nu m-a mai anunțat Domnul. L-am dus în spital. Doctorul i-a spus, mâine dimineață ești primul care te iau să-ți spun alt aparat. I-am dat să mănânce în spital că avea perfuzii. L-am sărutat. I-am spus, te iert din toată inima. Și n-am vrut să scoată niciun cuvânt. În noaptea aceea a făcut stop cardiac. Dar a fost o minune că eu am înregistrat pe casetofon. Știam că acești doi sunt proroci, soție, și fusese cu 20 de ani înainte. Și îi spusese, Domnul, ai un dosar mare în cer. Tu ți-l scrii, tu ți-l ai făcut. Fii atent la viața ta, bărbatule. M-a copleșit și Duhul Sfânt. Să fii atenți, bărbații. 40 de ani a tăcut Dumnezeu și a dat pe față toată viața pe patul de moarte. N-avea de ce muri.
Bine, mulțumim mult pentru intervenție. A fost și ultimul telefon, pentru că deja este târziu, vom avea lucruri de discutat. Domnule pastor, suntem la capitolul independența societății față de Dumnezeu.
Da.
Și am amintit mai devreme trei factori, pot fi mai mulți. Independența financiară, și nu vorbim doar la nivel de indivizi, în general. Deși trăim acum într-o perioadă de criză, dar se pare că odată cu progresul societății, Oamenii au început să fie mult mai autonomi, chiar și în privința relației cu Dumnezeu. De ce credeți că avem această tendință?
Eu cred că necunoașterea lui Dumnezeu, pentru că, deci, cunoașterea lui Dumnezeu îți dă acea liniște și acel echilibru de care ai nevoie. Știți, este ca și cum te-ai rupe de ceva natural. Și în momentul în care devii independent, după aceea mergi într-o direcție în care nu știi ținta. Și, bineînțeles, se vede în societatea din punctul acesta de vedere, atunci când trăiești fără Dumnezeu sau trăiești singur, independent, mai guști puțin într-o parte, mai guști puțin sau mai puțin din altă parte, ca bărbat sau ca femeie, însă fericirea aceea, împlinirea aceea pe care o ai în familie niciodată nu ajunge la cote maxime. Pentru că așa a spus Dumnezeu. Chiar în Geneza, capitolul 2, va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de soția sa și, interesant, versetul acesta spune și se vor face un singur trup. Când spune cuvântul lui Dumnezeu că se vor face, ei vor crește în cunoașterea aceasta, se vor apropia unul de celălalt. Și, interesant, doar în dimensiunea familiei te cunoști pe tine cel mai bine. Atunci când ești rupt de soție, nu te cunoști. Atunci te cunoști cel mai bine. Când stai în fața soției și le vezi pe tine că ești mânios, că ești rău, că ești neconvertit, că ești egoist, doar în contextul familiei te vezi. Unde altundeva? Pentru că acolo, în contextul familiei, ai intimitatea necesară ca să poți să meditezi serios la tine și la viața ta.
Da, unul dintre interlocutorii ce spunea că familia, de fapt, înseamnă educație.
Corect, corect. Te educă familia. Soția te educă.
Soția pe soție. Părinți pe copii,
chiar
și copiii pe părinți.
Copiii pe părinți. Este o interpătrundere sfântă pe care, de fapt, Dumnezeu a binecuvântat-o. Așa a binecuvântat-o să fie Dumnezeu. Bărbat, femeie și
ce mi se pare, copii. Ce mi se pare foarte ciudat la această independență din rațiuni financiare, Apostolul Pavel spunea atenienilor, în el avem ființa și mișcarea.
Da.
Adică, practic, noi suntem atât de dependenți de Dumnezeu în toate aspectele vieții. Da. Noi înșine trăim datorită lui Dumnezeu, El ne ține în viață, da. Și totuși omul este atât de limitat în perspectiva lui, crezând că e suficient dacă am economia merge bine și suntem bine, ce nevoie avem de Dumnezeu?
Da. Noi nu înțelegem că atunci când ne-a creat Dumnezeu, noi suntem într-adevăr o mașinărie care după aceea mergem liniștiți. Și ar trebui să înțelegem că fiecare respirație vine de la El. Fiecare pas pe care îl avem vine de la El. Că tot ceea ce suntem noi în toată complexitatea noastră, suntem ai Lui.
Apostolul Pavel spunea bisericii către Colose că din Colose că prin El se țin toate.
Toate, absolut.
Adică nu L-a creat și ele merg așa, în virtutea unor legi, nu, se țin toate prin El. Adică...
Vedeți, iar ruperea aceasta de El este un blocaj, o depărtare pe care de fapt omul și-o creează. Pentru că Dumnezeu spune în cuvântul Său că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Că Dumnezeu nu ține cont, bineînțeles, până când se închide viața. Dumnezeu ne binecuvintează pe toți. Da. Datoria noastră este să recunoaștem că suntem într-o dependență totală de El.
Da.
Iar familia, că suntem în contextul familiei, ne ajută să ne dezvoltăm echilibrat.
Da. Cealaltă cauză pe care sau implicație la problema independenței este încercarea de a explica științific religia. Din ce în ce mai mult astăzi depindem de explicații științifice și nu spun că trebuie să milităm pentru ignoranță, nici de cum, suntem totuși în secolul 21, nu putem să milităm pentru acest lucru, ci sunt convins că multe aspecte care pot părea religioase, mai degrabă superstițioase, pot avea explicație. Însă există și un mister al credinței, al supranaturalului, aspecte din viața noastră pe care, hai să fim realiști, nu le putem explica. Sunt mecanisme chiar în trupul nostru care nu pot fi explicate deloc din punct de vedere științific. Și aici se vede foarte clar mâna lui Dumnezeu, așa cum spuneau preoții din Egipt.
Da.
Cum vedeți această manie modernă de a îndepărta supranaturalul, pentru că foarte multe lucruri se pot explica științific?
Eu cred că, de fapt, este o înțelegere greșită. Pentru că și dacă înțelegi științific, zicem, multe aspecte din viața de familie, supranatural nu trebuie dat la o parte, pentru că el există exact în lucrurile alea care sunt naturale. Uitați, vă dau un exemplu. Am urmărit o emisiune mai demult. Cum să-ți dai seama de... Eu ca bărbat mă interesez de lucrul acesta. Cum să-ți dai seama de stările soției tale? Și în emisiunea respectivă spunea că soțiile au anumite stări și înainte, și premenstruale, și după aceea, și pe tot parcursul unei luni. Și în momentul în care începi să-ți cunoști, de exemplu, partenerul tău, științific, biologic, așa cum l-a creat Dumnezeu. Pentru că, vedeți, așa l-a creat. De fapt, e supranatural, decât că noi spunem că este științific așa. Începi să-ți dai seama de felul minunat în care l-a creat Dumnezeu și atunci îl cunoști. Cum spunea doamna la un moment dat, nu faci din el un obiect. Este darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, iar tu îl folosești pentru că așa ți l-a dat. Datoria noastră este să-l cunoaștem, să vedem unde are părțile mai sensibile și acolo să fim atenți, să fim grijulii unde sunt părțile mai sensibile, unde sunt părțile mai tari, să ne bucurăm de ele. Cam asta vrea Dumnezeu de la noi, să ne bucurăm de familie într-o desăvârșire așa cum vrea El. Iar lucrurile acelea sunt lucrurile supranaturale, pe care noi, din păcate, le înțelegem natural sau științific, cum îi spunem.
Cum vă explicați la a doua cauză, se spune în articol că din ce în ce mai mulți refuză ideea de a se căsători? De ce credeți? Cel puțin sunt țări cum ar fi Japonia, de exemplu. E adevărat, nu e o țară creștină majoritară. Da, șintoismul este o autoritate socială. Cum vă explicați, și nu doar în Japonia, în foarte multe țări se întâmplă acest lucru, dar Japonia deja sunt în alertă națională. Foarte mulți tineri refuză ideea căsătoriei.
Cred că n-au gustat din bucuria unei relații de familie.
Sau au fost dezamăgiți de exemplele pe care le văd
sau poate că au fost dezamăgiți.
Pentru că știți, când vedem astăzi că jumătate din cuplurile care încheie legământ ajung la divorț. Și te gândești dacă 50% și procentul crește destul de serios, te gândești la modul cel mai realist.
Destul de delicată întrebarea aceasta.
De unde știu că nu voi fi și eu cel care va ajunge la divorț? Și decât să ajung să mă complic, mai bine rămân așa.
Nu știu, eu cred că societatea oferă o imagine destul de degradată și destul de superficială a relației de familie. Uitați-vă dumneavoastră la toate filmele și la toate emisiunile în care familia nu mai este la locul ei.
Da,
este degradată și cei care se nasc într-o familie de felul acesta sau într-o societate, cum să înțeleagă familia? Cum să înțelegi valorile morale?
Este o perspectivă destul de mizerabilă despre
mizerabilă
familie.
Și societatea, să zicem, japoneză a spus de lucrul acesta, este o societate destul de dezvoltată, iar toate mecanismele le au la dispoziție și toate sursele de informație, adică nu mai este o taină pentru acea societate. Iar dezvoltarea într-o asemenea societate este destul de periculoasă și eu nu știu, în momentul acesta eu nu știu cine poate să-i facă față. Pentru că deja, moralicește vorbind, mergem pe o pantă descendentă.
Da, este, să te opui tăvălugul este foarte greu.
Spuneați de țările nordice, de problemele care sunt în țările nordice, apropo de credință și așa, dar uitați-vă că necredința aceasta în Dumnezeu duce și la cea mai mare rată a sinuciderilor. Apropo, societatea modernă cu problemele ei. Vedeți, și guvernanții noștri, conducătorii, ar trebui să prevină decât să meargă pompieristic atunci când apare o situație. Ar trebui gândit mai de mult. Uitați-vă, de exemplu, școala românească în momentul acesta. Trăiește târându-se. E dureros. Adică exact ce are nevoie societatea românească de efectiv creștere pentru că de acolo vine forța unei națiuni, se târăște pe fiecare zi. Și în loc să se
dezvolte
resurse mai puține, cei care sunt în școală suferă mai mult pentru că nu sunt resurse.
Da.
Și așa toate, știți, vin ca un tăvălug, unul după celălalt.
Da, a treia cauză a fost, spunea în articol, apariția contraceptivelor în anii 60, și după aceea a urmat mișcarea hippie, anticultură, da. Au contestat tot ce însemna moralitate, ce însemna standard de viețuire, familie, și totul a fost dat și cumva astăzi suportăm consecințele acelei mișcări anticulturale, mișcarea hippie. Apariția contraceptivilor a dus la separarea relațiilor sexuale de căsătorie, adică acum poți liber. Înainte au se ferea, doamne, cumva am un copil nedorit, corect, te făceai de râs.
Da.
Acum, dacă există atâtea metode contraceptive și destul de eficiente, ai nicio problemă. A dus la creșterea divorțurilor, natalitatea scăzută, da? Și apoi scăderea prezenței la biserică, pentru că ce rost mare venire la biserică.
Eu sunt propriul meu Dumnezeu. Dacă eu mi-am ales ca să nu să trăiesc în felul acesta, eu sunt propriul meu Dumnezeu. De fapt, e o filozofie în societate.
Adică ceea ce era specific familiei, da, relația sexuală, care este un dar de la Dumnezeu, da, este doar pentru familie. Acum, dacă spui acest lucru în societate, ești anacronic, ești penibil, ești învechit. Nici nu se mai discută această problemă, ci mai degrabă înveți tehnici. Și numai cei care am văzut atâtea cazuri de tineri cu copii, tineri încă nematurizați din punct de vedere psihologic, comportamental, s-au trezit cu un copil în brațe. Ce să mai faci? Adică nu mai vorbești de o carieră, asta ceva este utopic. Cum vedeți această problemă?
Eu o văd prin întoarcerea la matcă, la original. Întoarcerea la Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, și atunci când vom înțelege că Dumnezeu a creat nucleul acesta de bază, pentru că așa este cunoscut, între soț, soție, familie, eu cred că doar de aici se poate reîncepe o reconstrucție serioasă și a familiei și a societății. Însă eu, în momentul acesta, când mă uit în societate, credeți-mă că sunt destul de sceptic. Sunt destul de sceptic, însă, dar atâta. Ne uităm în sus, avem încredere că Dumnezeu, știu, poate să intervină într-un mod supranatural să ne schimbe mințile, pentru că este nevoie de o schimbare a minții și a unei viziuni corecte.
Da.
Și cred că și cei care ne conduc ar trebui să se gândească foarte serios în această privință. Nu mai spun mass media. Mass media care este într-o alergare totală după bani și după...
Da. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru că ați răspuns invitației. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, cu siguranță că subiectul nu este epuizat. Cu siguranță că trebuie să luptăm pentru familiile noastre, să luptăm pentru ca societatea noastră să fie cât mai apropiată de modelul biblic despre ce înseamnă familie, și cu siguranță că dacă cumva reușim să îmbunătățim situația în familiile noastre, și viața religioasă va fi schimbată. Însă, în același timp, un om care se separă de Dumnezeu, cu siguranță va suferi în scurt timp modificări destul de serioase în privința concepției despre propria familie. Vă invit ca la săptămâna care am intrat să experimentăm ce înseamnă o familie fericită, împlinită și o familie care se închină lui Dumnezeu. La revedere!